pod.gr.
Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαείοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» για τις εκλογές του 2023. Αυτή τη φορά καλεσμένος να απαντήσει στις απορίες ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος. Γεια σας κύριε Βενιζέλο.
Γεια σας.
Μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τους Έλληνες ευρωβουλευτές, μήπως είναι επιβεβλημένο να επανεξετάσουμε τον τρόπο ανάδειξής τους? Να αρχίσουμε λίγο με την ιστορία. Γιατί το 2014 αλλάξατε τον τρόπο εκλογής και από λίστα πήγαμε στη Σταυροδοσία?
Το 2014 αυτό έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν συγκυριακός, πολιτικός.
Ναι.
Έπρεπε να κινητοποιηθούν όσο γίνεται μεγαλύτερες δυνάμεις για να υποστηριχθεί τότε το ΠΑΣΟΚ με την Ελιά,
ναι,
αλλά και η Νέα Δημοκρατία, τα δύο κόμματα τα οποία μετήχαν στην κυβέρνηση. Είχαμε κρίνει ότι θα διευκόλυνε η ένταξη στο ψηφοδέλτιο πολλών σημαντικών προσώπων που θα έδιναν μάχη για το Σταυρό, δίνοντας μάχη για το ψηφοδέλτιο. Γιατί έπρεπε το άθροισμα των δυνάμεων που συγκροτούσαν την κυβέρνηση να έχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα που δεν δημιουργεί κρίση νομιμοποίησης.
Μάλιστα.
Που δεν αναγκάζει την κυβέρνηση, η οποία τότε έδινε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη για την έξοδο από το μνημόνιο, για την ολοκλήρωση του δευτέρου μνημονίου, να υποχωρήσει πολιτικά μπροστά, ναι, στον ανερχόμενο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για το ΠΑΣΟΚ ήταν ζωτικό
υπενήσεστε
να κινητοποιήσει πολλούς ανθρώπους,
ναι,
και όχι να βάλει έναν διορισμένο ευρωβουλευτή.
Μάλιστα.
Στην πραγματικότητα, όσο σημαντικός και αν ήταν αυτός, με τους υπόλοιπους υποψηφίους να μην κινητοποιούνται.
Υπενήσεστε δηλαδή ότι στο κυνήγι του Σταυρού βοηθάει τη συμμετοχή. Δηλαδή ότι αν έχεις κάποιους που προσπαθούν να βγουν και δεν είναι δεδομένο ότι θα βγουν, θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό λέτε?
Όχι απλώς συμμετοχή, αλλά θα έλεγα και καλύτερη επίδοση, γιατί έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους να εξηγούν το πρόγραμμα, να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να επισκέπτονται τη χώρα, να δίνουν έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι απλά και μόνο κομματικός ή υπηρεσιακός εντός εισαγωγικών, αλλά ένας αγώνας ο οποίος έχει και ένα προσωπικό στοιχείο, γιατί το άθροισμα ή αν θέλετε η σύνθεση,
ναι,
των προσωπικότητων των πολιτών που είναι υποψήφοι, άνδρες και γυναίκες, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, διότι η πρακτική του διορισμού στην πραγματικότητα των ευρωβουλευτών με επιλογή του Προέδρου του κάθε κόμματος και ιδίως των Προέδρων των μεγάλων κομμάτων, δεν νομίζω ότι είχε δώσει μία αίσθηση πραγματικής συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Είχε καταστήσει τις ευρωεκλογές δευτερεύουσα, ας το πούμε έτσι, εκλογική διαδικασία. Λιγότερο, ναι, σημαντική φυσικά και από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις οποίες εκλέγονται οι τοπικοί άρχοντες, οι,
μάλιστα,
οποίοι έχουν πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες. Τώρα, πέρα από το συγκυριακό,
ναι,
υπήρχε και μία θεωρία, ένα ζήτημα δημοκρατίας, αν θέλετε.
Δημοκρατικής αρχής, ας πούμε, λέτε.
Διότι η αλήθεια είναι,
ναι,
ότι όταν έχεις μια χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά αυτό συμβαίνει στις περισσότερες δυτικές χώρες, με τόσο μικρή αντιπροσωπευτικότητα των κομμάτων σε σχέση με την κοινωνία,
ναι,
το να αποκλείεις το δικαίωμα επιλογής τις εκλογικές διαδικασίες και να υποτάσσεσαι στις λίστες, δηλαδή στην επιλογή των κομμάτων, χωρίς να τηρείται μια εσωκομματική δημοκρατική διαδικασία διαφανής, η οποία να εγγυάται πράγματι την αντιπροσωπευτικότητα του ψηφοδελτίου, είναι μια υποχώρηση.
Ναι.
Δηλαδή αναθέτεις τα κόμματα, και μάλιστα όχι στα κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά οργανωμένα και έχουν πραγματικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά στα αρχηγικά κόμματα, να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες αποστερούν πλήρως την ουσιαστική επίδραση της βούλησης του πολίτη στην σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας, για παράδειγμα, στην Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Θα με επιτρέψετε.
Ύστερα υπάρχει και μια αντίφαση, όπως ξέρετε.
Παρακαλώ.
Δηλαδή, όταν θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έχουμε σταυρό προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές, όταν είναι εξαίρεση και μάλιστα μια εξαίρεση που δύσκολα γίνεται, ας το πούμε, κατανοητή, η λίστα όταν έχουμε σύντομη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών και άρα ισχύουν οι κατατάξεις της πρώτης εκλογής,
ναι,
όπως τώρα αν πάμε σε δύο εκλογές, αλλά δεν υπάρχει καμιά νομική υποχρέωση του αρχηγού του κόμματος να αποδεχθεί την κατάταξη της προηγούμενης εκλογής. Μπορεί να την ανατρέψει.
Θεωρητικά μπορεί να την ανατρέψει.
Βέβαια, μπορεί θεωρητικά να την ανατρέψει. Θα δούμε τι θα πει το εκλογοδικείο αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά κατά ποια λογική θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρχει σταυρός προτίμησης για τις εκλογές των Ελλήνων βουλευτών?
Ναι.
Και τίνουμε να θεωρήσουμε ως αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει λίστα για τους ευρωβουλευτές? Γιατί πρέπει να δίνουμε καλή εντύπωση στο εξωτερικό όταν η χώρα μετέχει σε δραστηριότητες οι οποίες είναι διεθνείς?
Όχι.
Και κινδυνεύουμε να εκτεθούμε, αλλά είμαστε αδιάφοροι για τη δημοκρατία μας, για το κορυφαίο όργανο που είναι η Βουλή, και από τη Βουλή εκπηγάζει η κυβέρνηση.
Να εκφράσω έναν αντίλογο.
Παρακαλώ.
Στις εθνικές εκλογές έχουμε περιφέρειες που ο καθένας μπορεί να γνωρίζει τους υποψηφίους. Εγώ στα Χανιά ξέρω ποιοι θα είναι υποψηφίοι στη Δυτική
Αθήνα. Υπάρχουν βέβαια και μεγάλες περιφέρειες όπως είναι οι περιφέρειες της Αθήνας.
Τις πάσαμε και αυτές τώρα, τις κάναμε λίγο μικρότερες.
Ναι,
αλλά
λίγο.
Πάντως θα δεχτείτε ότι σε κάθε περίπτωση, όταν όλη η χώρα είναι μια περιφέρεια, άρα μιλώ για τις ευρωεκλογές.
Ναι, αλλά είναι μια χώρα μεσαία. Δηλαδή θέλω να πω, ναι, οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι περιορισμένος αριθμός.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να σπάσουμε και τη χώρα στις ευρωεκλογές.
Αυτό σκέφτηκα. Δεν θα μπορούσαν να ήταν 3-4 περιφέρειες, δηλαδή
βεβαίως,
Βόρεια Ελλάδα,
βεβαίως,
Κεντρική Ελλάδα, Νότια Ελλάδα.
Βεβαίως θα μπορούσε. Αλλά θα λειτουργούσε λιγότερο η απλή αναλογική.
Ναι.
Δηλαδή, όσο μικρότερη είναι η περιφέρεια, τόσο μικρότερη είναι και η επίδραση της απλής αναλογικής.
Ναι.
Η λεγόμενη αναλογική εκλογή δεν έχει μόνο αριθμητική, έχει και γεωμετρία. Όταν έχεις μικρές περιφέρειες, εξορισμού δεν περισσεύουν έδρες για τα μικρότερα κόμματα. Οι μικρές περιφέρειες ευνοούν τα μεγάλα κόμματα. Είναι αντίστροφο το φαινόμενο.
Ναι.
Άρα, εάν κατατμήσεις τους ευρωβουλευτές σε 4 περιφέρειες, ας πούμε, των περίπου 5 ανθρώπων ή 6 εδρών, αντιλαμβάνεσαι ότι η συμμετοχή των μικρών κομμάτων περιορίζεται πάρα πάρα πολύ.
Θα δεχτείτε όμως ότι όταν μιλάμε για μία περιφέρεια έχουν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο.
Όντως.
Τα πρόσωπα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα.
Όντως.
Έτσι.
Αν και πρέπει να πω ότι αυτό συμβαίνει κατά κόρον στις βουλευτικές εκλογές. Αν δείτε δηλαδή τον αριθμό διασημοτήτων τηλεοπτικών, δημοσιογραφικών, αθλητικών που εκλέγονται σε διάφορες περιφέρειες ως βουλευτές, αυτοί είναι πανταχού παρόντες και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά είναι 20 στους 300, θα έλεγε κάποιος. Ενώ εδώ στην Ευρωβουλή έχουμε φτάσει σχεδόν στο φαινόμενο να έχουμε ευρωβουλευτές που είτε προέρχονται από τη τηλεόραση, είτε προέρχονται από το τραγούδι, είτε από το ποδόσφαιρο.
Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δεν θα μπουν αυτοί με απόφαση των αρχηγών των κομμάτων? Οι αρχηγοί των κομμάτων μας έχουν συνηθίσει. Εμείς έχουμε διατελέσει και οι δύο αρχηγοί κόμματος, αλλά εν πάση δεν είμαστε, νομίζω, η χαρακτηριστική περίπτωση.
Ναι, δεν είμαστε.
Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Οι αρχηγοί των κομμάτων, οι εκάστοτε, μας έχουν συνηθίσει σε μη λαϊκιστικές επιλογές.
Ναι.
Βεβαίως, εγώ θυμάμαι την περίοδο που ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Κώστας Σιμίτης επέλεγαν προσωπικότητες όπως ο Δημήτρης Τσάτσος, ας πούμε,
ναι,
ή ο Γιώργος Κατηφόρης ή ο Γιάννης Κουκιάδης. Αλλά μήπως και στην Ευρωβουλή με το σύστημα του Σταυρού δεν έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι είχαν, ας πούμε, μια δημοσιότητα που την είχαν αποθηκεύσει από άλλες δραστηριότητες?
Άρα θα επιμείνετε ότι η λίστα δεν θα θεραπεύσει ένα πρόβλημα της δημοκρατίας?
Μα
που
υπάρχει
είναι,
καμιά διαδικασία
που είναι να ψηφίζουμε τους πιο γνωστούς.
Αν μου λέγατε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν θεσμοποιημένες δημοκρατικές διαδικασίες εσωτερικές, που έχουν διαδικασίες αξιολόγησης τελεχών και επιλογής τελεχών, που δίνουν στον πολίτη το δικαίωμα να μετάσχει και να επηρεάσει, θα σας έλεγα, ωραία, ας πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Πάμε όμως και για τις εθνικές εκλογές, ναι, στο ίδιο σύστημα.
Ο κύριος Κοτζιάς, θα το γνωρίζετε, έκανε μια πρόταση, εγώ τη διάβασα στην Εφημερίδα των Συντακτών προχθές το Σάββατο, έκανε μια πρόταση ότι να καθιερωθεί δια νόμου η διαμόρφωση ψηφοδελτίων των κομμάτων μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένα συνέδρια. Αν και ακούγεται ωραίο σαν ιδέα, δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμο μπορεί να είναι αυτό. Θέλω τη γνώμη σας και ως συνταγματολόγος.
Κοιτάξτε, δια νόμου παρέμβαση στην εσωτερική οργάνωση των κομμάτων μπορείς να κάνεις μέχρι ενός σημείου.
Ναι.
Διότι υπάρχουν ιδεολογικού χαρακτήρα επιλογές που αφορούν και την οργάνωση.
Σωστή.
Δηλαδή, το ΚΚΕ, για παράδειγμα, το οποίο αντιδρά ακόμη και στην απαγόρευση συμμετοχής του λεγόμενου κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές.
Ναι.
γιατί έχει την ανάμνηση της απαγόρευσης του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ναι.
Έχει μια αντίληψη περί δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.
Ναι.
Σου λέει δεν μπορείς να παρέμβεις και να μου αλλάξεις την αντίληψη αυτή, ναι, διότι αυτό είναι στοιχείο της ταυτότητάς μου. Είναι στοιχείο της αντίληψής μου για τα πράγματα, για την ιστορία, για τη δημοκρατία, για την πολιτική. Άρα θα έχω μια εσωτερική πειθαρχία, η οποία αφορά και την επιλογή του βουλευτή, του ευρωβουλευτή, την κατάθεση του μισθού του στο κόμμα, την υπαγωγή του σε μια πειθαρχία η οποία υπηρετεί έναν ιδεολογικό στόχο.
Ναι.
Άρα βλέπετε ως ένα βαθμό μπορεί να ελεγχθεί θεσμικά η οργάνωση των κομμάτων, διότι τα κόμματα έχουν μια φυσιογνωμία η οποία είναι ανάμεικτη, ιδεολογική, πολιτική, προγραμματική, οργανωτική, με χαρακτηριστικά τα οποία εκγενετής είναι πάρα πολύ κοντά στα στρατιωτικά. Δηλαδή έλεγε ο βασικός θεωρητικός των πολιτικών κομμάτων στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, ο Μίχελς, ότι είναι στρατιωτικού τύπου οργανώσεις. Άμα δείτε, χρησιμοποιείται μια στρατιωτική ορολογία συνεχώς.
Ναι.
Θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών.
Ναι.
Υπάρχει ο πόλεμος των ιδεών.
Ναι.
Πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα της συστράτευσης. Πρέπει να είμαστε όλοι οργανωμένοι. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική. Μια
στην τακτική. Πρώτη γραμμή.
Άρα λοιπόν η ορολογία είναι στρατιωτική. Και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να δούμε αν στην εποχή μας εκφράζουν πράγματι μια κοινωνία των πολιτών η οποία υποαντιπροσωπεύεται πολιτικά και πολύ περισσότερο κομματικά και η οποία έχει πολύ περισσότερες αποχρώσεις, απαιτήσεις, αγωνίες ή άλλους τρόπους έκφρασης από τα πολιτικά κόμματα.
Μάλιστα. Άρα στην πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης, εάν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές, να προτείνει ένα καινούριο σύστημα που
όχι
θα
το
είναι
καινούριο, την επαναφορά του παλιού, να διορίζει,
ναι,
να διορίζει αυτός,
ναι,
και η ομόλογη του αρχηγή των κομμάτων,
ναι,
τους ευρωβουλευτές.
Και μάλλον, εντάξει, συμφωνεί και το Πασόκ από ό,τι φαίνεται καταρχήν.
Γιατί να μην συμφωνούν.
Ναι, ναι.
Γιατί τι κοστίζει.
Ναι.
Είναι μια ενίσχυση του ρόλου των αρχηγών των κομμάτων. Είναι μια υποβάθμιση του πολίτη. Εδώ δεν προβλέπεται ούτε η δυνατότητα διαγραφής ή αλλαγής της σειράς. Ξέρετε, η Γαλλία, η οποία είναι εργαστήριο σε σχέση με τα εκλογικά συστήματα,
ναι,
και αυτή η ανάμνηση της γαλλικής ιστορίας των εκλογικών συστημάτων διατηρείται μέχρι σήμερα, ιδίως στις περιφερειακές εκλογές,
ναι,
είχε κατά καιρούς θεσπίσει διάφορες λύσεις. Δηλαδή, σου δίνω μια λίστα, αλλά μπορεί ο πολίτης να διαγράψει κάποιον από τη λίστα και να γράψει άλλον από άλλη λίστα,
ναι,
ή να αλλάξει τη σειρά της λίστας.
Η διπλή ψήφος στη Γερμανία. Έτσι.
Η διπλή ψήφος στη Γερμανία είναι και αυτή υπό αναθεώρηση τώρα. Τώρα
κυοφορείται, ναι,
μεγάλη αναθεώρηση, αλλά, ναι, είναι διπλή ψήφος. Ναι. Μπορείς να ψηφίσεις άλλον στην μικρή περιφέρεια και άλλον στη μεγάλη, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, έτσι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι μπορείς να κάνεις ακόμη και επιλογή των λεγόμενων συγγενών κομμάτων. Δηλαδή στη Γαλλία τώρα στις περιφερειακές εκλογές έχει μείνει κάπου η ανάμνηση αυτού του τύπου εκλογής που λέγεται των παρτί παραντέ, των συγγενών κομμάτων. Δηλαδή λες πρώτη μου επιλογή είναι αυτό, δεύτερη επιλογή μου είναι αυτή, είναι το άλλο.
Ναι.
Και κάνεις μια στάθμιση ψήφων ανάλογα με το αν είναι πρώτη ή δεύτερη επιλογή. Γενικά ακόμη και εκεί όπου τα κόμματα παίζουν καθοριστικό ρόλο, έχεις μια δυνατότητα να αντιδράσεις εν πάση περιπτώσει ως πολίτης. Εκτός και αν πας στο μονοεδρικό πλειοψηφικό σε ένα γύρο, το κλασικό βρετανικό, το οποίο επιτρέπει και με πολύ μικρό αριθμό ποσοστών να έχεις κολοσιαία πλειοψηφία στη Βουλή, αν και μετά δεν μπορείς να την κουμαντάρεις, όπως δείχνει η κρίση του συντηρητικού κόμματος επί τόσο καιρό λόγω Brexit.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά απαντήσεις έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επιμέλεια, Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.